Вы слухаете радио «Свобода» у Менску 21 година. У Праской студии Алена Тиханович, витаю вас. Напередодні Дня волі Міністерства юстиції попередило дві опозиційні партії БНФ об відказності. З попередження виступає і начальник Мєнської міліції. Експерти міжнародної амністії раять білоруським уладам увести мораторій на смертне покарання. У Речиці пройшов одноденний страйк предпринимальників. На трьох ринках вони спинили працю, каб довести, що нові податки їм не під силу. Цены на кватеры у столицы снизились, почали находиться и покупники. Это иншее, больше подробязно, после новинок.
В эфире «Свобода». С Праской студии вас витает Юрий Дракохруст. Сегодня в свете. Парламент Чехии большинёй в один голос вынес вотум недоверу у Раду Миры Катапаланыка. До опозиційних соціал-демократів і комуністів у часі голосування долучилися некілька депутатів, які раніше входили у праўрадавыя фракції. Тепер кабінет Тапаланыка повинен подати в відставку. Ён буде виконувати обов'язки до формування нового ураду. Чехія до 30 червня старшинює у Еврозв'язі. План перебудови газової транзитної системи України не мав антиросійської скерованості. Таку заяву зробила сьогодні український прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. У виступі на пресовій конференції вона підкреслила, що Росія так само може взяти удел у інвестиційних проєктах, у реконструкції і модернізації, які Україна обмірковувала з представниками Еврозв'язу на гэтым тыдні. Паводле Тимошенко, Еврозв'яз признав українську газотранспортну систему на шмат гадоў головною транзитною магістраллю, по якой газ буде поступати у Заходню Європу. Сьогодні ж російський президент Дмитрий Медведєв заявив, що Росія відклала міжурадові перемови з Україною по газу на непевний термін у сувязі з досягнутими погодненнями поміж Україною і Європейським зв'язом. Сербія сьогодні означає 10-ті початку бомбування її території силами НАТО. У виніку 78-дзённой операції сербські сили безпеки були вимушені покинути територію Косово, яка відлучилася від Сербії. Сирени повітряного нальоту гучали сьогодні по всій країні. Уроки у школах почалися хвилиною мовчання у пам'ять про 2500 ахвяраў натовських бомбаванняў. Міністр фінансів США Тімоті Гайтнер заклікав Конгрес надати йому додаткові повномоцтви у галіне регулювання фінансової і банківської системи країни. На слуханнях у Конгресі він заявив, що у держави повинно бути право усталювати контроль над буйними фінансовими установами, які сутикнулися з погрозою банкрутства. Ви слухали випуск новину.
Вы слушаете радио «Свобода» у студии Алена Тиханович. Зараз больше подробязно про подеи у Беларуси и свете. Сегодня у Речицы прошел однодённый страйк предпринимальников. На трех рынках они спынили працу, каб довести, что новые податки им не под силу. Репортаж у нашей программе «Хвилина у праз 10», а зараз приповесть, якую наш корреспондент записал от одной из женщинов.
Я обувью торгую. У меня налог увеличился на 50%. Мне уже весело. Знаете притчу такую? Когда посылал царь опричников собирать налоги. Вот один раз собрали подати. Как народ? Плачет. Так, идите еще раз соберите. Второй раз. Плачет. Идите еще. Третий раз мы их пошли. Ну как, поборы? Смеются. Вот точно так и я. Я уже не мачу платить налоги, поэтому мне уже весело.
Признається жанчына, якая гандлює на одним з речицьких ринків. Репортаж з Речиці не у забаві. А зараз про адметності завтрашнього дня. 25 сакавіка а 6 вечора каля Академії наук зберуться удільники святкування Дня волі. Як іде підрихтовка до масової акції, приміркованої до угодка об'єшення Білоруської Народної Республіки? Це висвятляв наш мєнський кореспондент Володимир Глот.
Сегодня на разных каналах белорусского телебачения показывают выступ Леонида Фармагея, начальника Менской милиции.
Некоторые радикальные политические деятели открыто призывают к уличным шествиям, причем незаконно. Мы уважаем право граждан на свободу собраний и митингов, право свободно высказывать свои мнения. Но если под свободой понимается хулиганство, массовые беспорядки, то такая свобода, в кавычках, неприемлема ни в одном цивилизованном демократическом государстве. Органы правопорядка не допустят нарушений закона и посягательств на безопасность жителей и гражданин. России, Беларуси. На милицию возложена обязанность защищать права граждан, мир и спокойствие в нашей стране. И мы без всяких сомнений выполним свой долг перед законом и обществом.
Так само поведомляется, что Министерство юстиции попередило две оппозиционные партии Беларуси об отказности. И, как высветлилось, размова идет про партию БНФ и консервативно-христианскую партию БНФ. Отповедное поведомление, размещенное на официальном сайте министерства. Намесник старшини партии БНФ Виктор Івашкевич удокладняє.
Есть попереження, як покарання, так? Коли некілька попереджень, становится питання о, значит, там, закриттю, да? Це не то попередження, це не покарання. Це ліст, в яким нам нагадує, що громадяни Республіки Білорусь повинні виконувати закони Республіки Білорусь.
Улади настоюють, каб удельники шесті йшли від будинку Академії наук на площу Бангалор. Але сьогодні лідер партії БНФ Лявон Баршевський подав у гарвиконкам заяву, де звертає увагу владу на те, що пройти до площі Бангалор по вулиці Сурганова у принципі немагчимо. Там іде ремонт і все розкопано. Господар Івашкевич розповідає.
Ведемо інформаційну кампанію в межах наших можливостей, затриманих ніяких нема, тому що ми почали розповсюджувати інформацію після того, як було рішення Гарвиконкаму, і тому обвістки про Академію наук є легальне місце збору. Так? За це не можуть бути притягнуті люди до відповідальності. Легальне місце збору Академії наук. Хто це не зміняв?
Консервативно-християнська партія БНФ покуль не визначилася з місцем акції у День волі. Про гэта Свабодзе паведаміў намеснік старшыні партыі Юрас Беленькі. І ён тлумачыць сітуацыю так.
Мы падавалі там да батанічнага саду, там ля ўваходу правесці мітынг. Нам адмовілі, накіравалі на Бангалор. Але ў той жа час на Бангалоры там далі іншым заявнікам. Тобто на одно місце в один час два мероприємства – це не відповідає діючому законодавству, бо по закону об масових мероприємствах заявники повинні забезпечити на цій території порядок. Ну, про мої норми закону.
Гаварыў Юрас Беленькі. Сёлета Дзень волі ў Беларусі адзначаецца значна больш сціпла, чым летась. Арганізатары спасылаюцца на тое, што няма грошай. Сябры аргкамітэту заклікалі людзей прыходзіць на дэманстрацыю 25 сакавіка са сваімі сцягамі і нацыянальнай атрыбутыкай. Дадатковая інфармацыя ў Любові Лунёвай.
Сустрашэння аргкамітэту, які займаецца падрыхтоўкай святкавання Дня волі, Віктор Івашкевіч паведаміў Свабодзе, што кіраўніцтва партыі БНФ займаецца найперш арганізацыяй вулічнай акцыі. Што тычыцца іншых імпрэзаў, прысвечаных 25 сакавіка, то Віктор Івашкевіч лічыць, што іх маглі б падрыхтаваць шматлікія грамадскія арганізацыі.
Каб святкаваць Вялікдзень, не трэба ствараць аргкамітэт пад кіраўніцтвам з Богам. Кожны ведае, што ёсць Вялікдзень, ведае, што гэта значыць, да чаго. І кожны стараецца святкаваць так, як ён можа. Нас ёсць, яшчэ раз падкрэслю, сотні арганізацыяў, якія створаны, якія маюць статуты пра тое, што яны павінны займацца прапагандай беларускай культуры, гісторыі, адраджэння нацыянальных свядомасці. І кожны з іх павінен штосьці зрабіць.
Гаворыць старшыня мастацкай суполкі «Пагоня» Алексей Марачкін.
До 90-годзе мы ўсё ж такі зрабілі выставы такі лакальныя. Это ў сядзібі Народнага фронта, ў творыцтва беларускай мовы. А на гэты раз мы заангажаваны на другую выставу. А тысячагоддзе летапіснай Літвы.
Моладзевы арганізацыі лічаць галоўным свой удзел у вулічнай дэманстрацыі ў Дзень волі. Актывісты руху «Маладая Беларусь» зладзілі кароткую акцыю, прысвечаную Дню волі ў вечары 23 сакавіка. Говорить лидер молодой Беларуси Артур Финкевич.
10 метров на полтора растяжка помаранчевого колера с черным надписом. 25 сакавіка, День воли, Академия наук, 18:00. Мы вывесили на мосте на проспекте Дзержынскага, побач с администрацией Московского района.
Координатор сайту компании «Бузьма» Северин Квятковский оповел.
Перед гэтым 25 сакавіка никто ни с якими подобными идеями не звертался. Может быть, потому что это свято политизованное вельми, как и белорусская история, и белорусская мова. Больше эффекта было, как все люди, которые говорят по белорусскому, те, которые там шануют национальную символику, и они заполонили все кавярни и ресторацию в центре Менску, и спевали белорусские песни.
Таким чином, представники громадских организаций возьмут удел у вуличной акции 25 соковика. Тематичных проектов на передадні Дня воли организовано не было.
На 25 сакавіка адмысловую праграму рыхтуе і Радыё Свабода.
Толькі ў сэрцы трывожным пачую за краіну радзімую жах. Спомню вострую браму святую і співання кров на грозних конях.
Тільки 25 соковіка.
Тільки на свободі.
Один день БНР.
Білоруська Народна Республіка перемогла. Пройшло 90 годов. Як виглядає життя, якое могло бути?
25 соковіка. Лепшие творы удельника у легендарного конкурса «Свободы» из нового эфира. Кожные полгодины от 18.30 до полночи.
Не пропустите. Ну а зараз наше опитання. Что для вас означает дата 25 соковіка? Отказываюсь жыхары Могилёва.
Как это великая историческая дата, первая спроба створения белорусской державности. Я буду святкувати цей день, як день білоруської незалежності.
Пожалуй, да, внутрі, да. Важно. Ну, якщо б це все свершилось, то це було великолепно. Возможно, у нас була б зовсім другая жизнь. І люди були б несколько другими. Страна – це як я. Я – самодостаточний, спокійний, здоровий, сильний чоловік. Так і страна повинна бути такою.
Це історія становлення білоруської государственности. Но це не значить, що так, як пытаются рисувати ВНР, це государство. Не було такого государства. Провозглашение було, но так реально – не существовало. Вот что я вам могу сказать.
Хотя я сам не украинец, но в связи с тем, что никогда не было как таковой государственности, я приветствую это.
А вообще я за то, что надо было делать сразу государство, как предлагалось, от моря до моря, то есть Украина, Беларусь и Прибалтика.
Ну, нормально, такое свято, это могло быть альтернативой 3 липня. Полная добрая дата.
Я являюсь патриотом нашей страны. Безусловно, это важное событие. Это были первые попытки самоопределения Беларуси как нации. В этом заключается ее суть. Если бы продолжала БНР существовать, как те идеи, которые исторически в нее закладывались, она была бы другой, не той, какая сейчас.
Лично для меня абсолютно ничего. Я воспитывался в советское время. У меня отец вообще-то был 37 года расстрелян. Он хотел, чтобы Беларусь процветала, чтобы она была самостоятельная. А почему так получилось? Время было такое. Трудно было тогда разобраться. Мы сейчас не можем разобраться в этом деле.
Я абсолютно далека от этих, националистичных речей. Я не лишу, что это свято. Можно сам речь объединять Беларусь.
Такі відкази ми почули у Могильові. Ну, а вибрати свій варіант відказу, що для вас означає свято 25 соковіка, ви можете, узявши удел у дискусії, яку ми ведемо на нашому сайті.
Ночная свобода.
Кожний будний день від 22 години. Сьогодні гості «Ночної свободи» буде старшиня Ради Білоруської Народної Республіки Івонка Сурвіла. Ми так само більш подробязно розкажемо, як у Мінську рихтується до святкування Дня волі. «Ночная свобода» в ефірі від 22 години. Сьогодні у Речиці відбувся одноденний попереджальний страйк предпримальників трьох ринків. Дробні бізнесовці спинили працю, каб отримати тлумачення місцевих органів влади і депутата обласного совету на конт чергового істотного підвищення податків. Передає Галина Бакунчик.
Сотні гандльових рилетів на ринках Слов'янська і Центральний сьогодні так і не чинилися. Пустував і ритм. З самого ранку увага предпримальників була прикована добітком набитої невеличкої залі у помешканні адміністрації ринку Слов'янський, куди приїхали перший намісник старшині Речицького райвиконкому Миколай Колесніков, депутат облсовету Юрій Дрига, керівники ринку, податковці. Атмосферу зустрічі назвати спокійною ніяк не випадало.
Бранники народа.
Нашли, откуда мы взяли деньги.
Народа живут для того, чтобы кошелек
найти. Нет, когда мы налог не заплатим, тогда вы подумаете.
Сейчас вот вы услышали мнение людей, что эти ставки непомерные для них. Возможно ли создать очередную сессию и принять новые ставки?
На головное питание у чиновников отказу нема. Переглядеть арендную плату, тарифы на вывоз смети – это коли ласка. А ставки – не, бо их затвердила сессия Гомельского облсовета на подставе існуючих указов. Навод депутат не готовы отказать нечто конкретное.
Не знаю, когда сессия будет в следующий раз, этот вопрос будет поставлен, и какое решение от депутатов будет, я пока сказать не могу. Но мы будем добиваться, чтобы налоги, арендная плата была, конечно, приемлемая для тех людей, которые собрались здесь и хотели решить эти вопросы.
У мясцовой улады, по сутности, есть 4 дни, как принять отповедные заходы и сунять страйковый настрой предпримальников. 28 соковика, опошний день, коли предпримальники платят податки деле махчимости працевать у наступные месяцы. Говорит спадар Юры.
И мы все живем светлым будущим. Вот сегодня нам сказали опять, вы соберите, подготовьте, мы будем думать, мы будем вас защищать. А что сделано в данный момент? Нас опустили по самое не хочу. Что, набрать ножи и идти в ряды преступников? Что делать нам в данный момент?
Одна из предпринимательниц рассказала, что после опошнего подвышения податков ей уже стало весело.
Я обувью торгую. У меня налог увеличился на 50%. Мне уже весело. Знаете притчу такую? Когда посылал царь опричников собирать налоги. Вот один раз собрали подати. Как народ? Плачет. Так, идите еще раз соберите. Второй раз. Плачет. Идите еще. Третий раз пошли. Ну как поборы? Смеются. Вот точно так и я. Я уже не мачу платить налоги, поэтому мне уже весело.
Рыжицкий лидер руху за свободное развитие предпринимательства Олег Шабетник зазначив, что у ніводному регіоні країни такого резкого підвищення ставок єдиного податку нема.
Рижські підприємці требують відміни налога, який ввели депутати на сесії Гомельського облсовіту. Тобто повисили ставки на 10, на 20, на 50%. Там з ума сойти, що у нас є розділили обув, речі.
Після зустрічі з чиновниками і депутатами більшість рижських підприємників виказувалися за те, щоб не сплачувати підвищені податки.
Репортаж з Речиці. А зараз основне повідомлення сьогоднішньої програми. Напередодні Дня волі Міністерства юстиції попередила дві опозиційні партії БНФ об відказності. З попередженням виступає і начальник Мєнської міліції. Заявники акції звертають увагу, що пройти до пропонованої уладами пляцовки площі Бангалор по вулиці Сурганова немагчимо, бо там іде ремонт. Експерти міжнародної амністії радять білоруським уладам увести мораторій на смертне покарання. У Речиці пройшов одноденний страйк предпринимальників. На трьох ринках вони спинили працю, щоб довести, що нові податки їм не під силу. На этом тыдні збирається виписатися домов пацієнтка, якої полтора місяця тому пересадили серце. Наталя Радкевич дала інтерв'ю Радіо Свобода. Агнішка Ромашевська вертається на посаду керівника телеканалу «Белсат». Ціни на квартири у столиці знизилися, почали знаходитися і покупники. Однопокойова квартира тепер коштує від 35 до 50 тисяч доларів. А зараз огляд економічної ситуації у регіонах. Повідомлення кореспондентів зібрав В'ячеслав Кулік.
У Барановичах податкова інспекція обвістила, що сума, яку отримає бюджет з усіх декларованих за 2008 год прибитків, найменшая за усі опошні годы. Чим гэта тлумачыцца, высвятляў на месцы Анатоль Круговец.
Паводле офіційних звестак, найбагатейший бізнесовец у Барановичах зарабляє 2000 доляров у месяц. Тому тамтейший економіст і предпримальник Миколай Чорновус заявляє, Барановцы теперь найбеднейшие в сравнении с жихарами подобных городов.
Еще с сентября месяца моя зарплата мало стала, и все хуже, хуже, хуже. В данное время торгмаш там стал, агрегаты стали. У нас еще хуже будет.
Был кандидат у депутаты палаты представников Ригор Грик додає.
Люди купляють тільки поїсти.
У тутейшому університеті, який у народі називають президентським, заробки значно менші, ніж у мєнських викладчиків.
Порівняння з іншими університетами і зі школами, то тут усім мізер платять. Особливо от тепер. Він не має ніякої категорії посади деканів, зачиків, кафедр. Займаються випадкові люди.
Розважає кандидат наук Анатолій Янковський. Чиновники з гарвиконкому на моє питання про низькі доходи не відказували.
Ліда, фермери Літчини у кризисний час залишилися сам-насам со своїми проблемами, передає Міхал Корнєвич.
Фермерська господарка Євгенія Чичкан міститься у вісці Цябилицького району. Євгенія Чичкан каже, що останнім часом стало зовсім тяжко. Навіть свою продукцію нікуди немагчимо продати.
Наприклад, і свиней немагчимо збити, телят молочних немагчимо. А якщо збити, то по зовсім дешевій ціні. Посчитала то практично задарма. Вельми трудно жити. Капусти були по осені, нігде не могли збити. Так кормимо свиньми. А які ж затрати понесли?
Сільськогосподарча продукція, со слов господарин Чичкан, танная, а ось солярка і запчасти для техніки дорогі.
Уже, может быть, я за год-таки два, если Бог даст еще здоровье на эти два года, Махчима и закрыще, потому что детей не подохватишь, потому что дети видят, какое все.
Я запытался у господини, те допомагая фермерам держава.
Ниякой держава допомоги не доказываем. Сколько бы ни обращались, хоть один раз мы уже робим 10 годов землю. Просили, как хоть один какие-то кредит, то другой раз они, начальники, вообще отговаривают. Не робить ничего на земле богатым не будешь. Что не хочешь держать, наверное, колхозы эти? Куда же эти чиновники все денутся?
Фермер з вёски Ваверка того ж Лідського району Станіслав Савіцький.
Виростить не проблема, ведь проблема. Монополісти не дають нічого, от ні капусти продати, нічого, ані все силою у магазини, все, кажуть. Ну, зверху йде їм.
Голоси з регіону на хвалях свободи. Ну, а зараз про теми, що уздимають слухачі у листах на свободу.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Николай Калиновский из Новополоцку. Кто наибольш отбивая охвоту размовлять по-белоруску, так это наставники. Аж в очи у них вылазят на лоб, коли починаешь отказывать по-белоруску физику, биографию Льва Толстого. Гэты и іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Адказы Валянціна Жданко на лісты слухачоў праз хвілінаў 25. За апошні месяц цэны на другасным рынку жытла працягвалі зніжацца. Калі ў лютым самая танная аднапакаёвая кватэра ў Менску каштавала 39 тысяч даляраў, то днямі 32 тысячы. Што адбываецца на рынку нерухомасці, высвятляла Інна Студзінская.
Старшыня грамадскага аб'яднання «Беларускае таварыства ацэншчыкаў» Мікалай Трыфанаў даў такую характарыстыку сітуацыі на рынку нерухомасці.
Общая тенденция понятна. Действительно, цены падают. А что вы хотите? Скажу общую фразу. Если цены падают на недвижимость, значит, в экономике что-то неладно. Это с одной стороны. С другой стороны, они у нас по разным причинам поднялись достаточно быстро. Как следствие, когда исчерпались те факторы, благодаря которых они поднимались, началась стабилизация, понижение. Они пока будут снижаться. Они будут снижаться некоторое время.
Риэлтор столичного агентства нерухомости Дина скажет, что цены на другосное житло зараз спынились.
Цены упали до того минимума, который, в принципе, готовы люди покупать уже. Полторы недели они больше не падают. И пока остановилось, что будет дальше, кто вам расскажет. Может, еще чуть-чуть опустится, а может быть и нет. А жилищный вопрос, он всегда актуален. Кризис, не кризис, уже не торгуются. Если 2-3 недели назад торговались, то сейчас нет. Продавцы есть, и покупатели есть. Причем покупатели без кредита, а просто с деньгами.
У залежности от району, дому, поверху, стану кватеры, цены на звычайную однопокоевку у Менску вагаются от 35 до 50 тысяч доляров. Однопокоевую хрущевку реально набыть за 35 тысяч доляров. До прикладу, на сайтах выставлены две такие кватеры по улице Чегладзе за 36 тысяч и 34,5 тысячи. Что до однопокоевой кватеры у панельном доме у Добрым районе к шталту зеленого Лугу ці Урутча, риэлторка розповіла.
Самая такая средняя цена – это от 45, ну, от 44, допустим, до 50.
Таким чином, зараз самая танная кватэра каштуе прыкладна 35 тысяч даляраў. Пару дзён таму на вуліцы Каржанеўскага прадалі аднапакаёўку за 32 тысячы, але ў тым выпадку чалавеку тэрмінова былі патрэбныя грошы, каб набыць двухпакаёўку. Што да самай таннай двухпакаёвай кватэры, рыэлторка кажа.
Можна паіскаць где-то 49-50.
А якія прагнозы на будучыню? Старшыня беларускага таварыства ацэншчыкаў Мікалай Трыфанаў кажа, што рабіць іх цяжка.
Не хацелася б. Думаю, што нельзя. Дело в том, што рынок недвіжымасці, он не замкнуты. Он открытый и тесно связан с общим состоянием экономики. Поэтому делать какие-то прогнозы относительно этого рынка не совсем правильно.
Што да кошта ў новага жытла, зараз камітэт дзяржаўнага кантролю вядзе сур'ёзныя праверкі, якія будуць завершаныя ў красавіку. У адным з жыллёва-будаўнічых кааператываў кошт квадратнага метра быў завышаны на 17%. А вось сітуацыя на рынку крэдытавання куплі і будаўніцтва жытла застаецца складанай. Крэдыты на жытло выдаюць толькі 5 банкаў з 31. Тры банкі – Беларусбанк, Белпрамбудбанк і Белінвестбанк – выдаюць крэдыты толькі ў беларускіх рублях па 25-26%, а Белросбанк і Прыёрбанк – у валюце пад 17% гадавых.
Цэны на жыллё ў сталіцы вывучала Інна Студзінская. Ну а зараз звонки на свободу. Телефонование слухачоў примала Галина Абакунчик.
Суд Советского района Минску покарал грошовым штрафом по мерам по 1 000 000 рублей Артура Финкевича. Подставой для этого сталося то, что лидер молодой Беларуси небыто наступил на ногу милицианту и при этом бредкословил. Комментарий слухачоу.
Пол лимона Влада с Артура Синкевича содрала, и он пропонула. Деньги привезти гроши шукать. За навешанную силовиками на человека лаянку больше штраф издирать.
Як штрафы споганять, то тут держава штотрая лицить, что за лаянку не соромно 500 тысяч содрать.
Судили человека, который стал милиционеру на ногу и лаялся. Это самая глупость. Это при Сталине так искали врага, а сейчас демократия. Какая это демократия?
Суддя помилився, нецензурний лаянкою розмовляв міліціянт. Після того, як Артур Сінкевич підійшов і ні з того, ні з сього наступив йому на палець. Любий чоловік не стримався б.
Слухачі так само працягують коментувати негативне виказування Олександра Лукашенки на адрес опозиції.
Высказывание Лукашенко, что белорусская оппозиция – враги народа. Он молодой руками водитель сталинского типа, всегда ищет врагов.
И он ображает тех, кто самоохвярно змагается за незалежность краины, за белорусскую мову, культуру, за добробыт людей, а тех, кто топчут. Это патриоты. Древно жить в такой стране, где президент имеет все права монарха и не несет никакой ответственности за свои слова и деяния. Александр Городня.
У него есть великие достижения перед белорусской наукой. Без жены на раздел 5-годового полю. Я лечу, это треба занять в книгу Гиннесса. Микола, Беларусь.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму. 25 соковіка сповняється 91-го года. Давина з дня абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. З гэтай нагоды лідары апазіцыі ладзяць у Мінску святочную акцыю. Тэлефанаванні слухачоў.
День воли – сапраўднае свята беларусаў. Гэта не хатняе свята. Гэта народная хваля, каму неабыякавы лёс нашай краіны. Гэта тыя людзі, хто не жадае больш слухаць хлусню пра квітнеючую Беларусь. Таму прыходзьце на свята, сябрамі ды знаёмымі. Жыве Беларусь. Аршанскі раён, вёска Лещ, Александр.
Поважаемые минчане, мы едем на свято у Минск. Сустренимся, я веру, каля Академии наук. Сустракайте нас, Гродненщина, Мария.
У день святкования Святейшей Марии Павны 25 соковика и день воли фактично историчного отставания погони бел-червоно-белого стягу Беларуси. Верим, что оппозиция Беларуси любит народ Беларуси по-соправдному, потому что любит правду и справедливость. Не верим новостям БТ и госгазетам.
Віншую супрацоўнікаў свабоды і яе слухачоў, усіх сумленных сваіх суайчыннікаў з вялікім нашым святам 25 сакавіка. Гэта двайное свята, таму што 25 сакавіка дзень дабравесця, калі была абвешчана Дзеве Марыі аб нараджэнні сына з баўцы свету. І 25 сакавіка 1918 году была абвешчана Беларуская Народная Рэспубліка. Гэта знак нам з вышыню аб тым, што будзе вольнай, свабоднай Беларусь. Жыве Беларусь. Евгенія Казлова з Воршы.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Тэлефон для сувязі ў Мінску 266-39-52. Ён працуе круглыя суткі. Адразу пасля выпуску навінаў экспертызы свабоды. Ці ўдасца Александру Лукашэнку збалансаваць замежную палітыку Беларусі?
Что спричинилося до інтенсифікації білорусько-російського перемовного процесу? Что означает встреча Лукашенко с президентом самообвешенной республики Абхазия Багапшем? Это и другие вопросы обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы наместник главного редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович из Минска и доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш из Москвы.
В эфире «Свобода». У Минску 21.30. У Праской студии далее Юрий Дракохруст. На початку головные белорусские подеи. Старшиня Рады Белорусской Народной Республики Ивонка Сурвила звернулася до белорусского народа с нагоды 91-х угодков БНР. Напередодні Дня воли Министерства юстиции и начальник Минской милиции попередили партию БНФ и консервативно-христианскую партию БНФ об отказности. Тем часом заявники акции звертают увагу, что пройти до пропонованной уладами пляцовки площади Бангалор по улице Сурганова немагчыма, бо там идет ремонт. Правооборонная организация «Международная амнистия» начинает кампанию за отмену смертной кары в Беларуси. Про это вчера на прессовой конференции в Минске поведомила программный директор организации по Европе и Центральной Азии Никола Дакворт. Агнешка Ромашевска одновлена в якости директора незалежного телеканалу «Белсад». Я запросил на размову директор польской телевизии Петр Фарфал и поведомил про свое решение. Напередодні документ об финансовании каналу подписал министр замежных справ Польши Радослав Сикорский. Сегодня в Речице отбылся однодневный попереджальный страйк предпринимальников трех кермашов – славянского, центрального и гандлевого ряды «Ритм». Дробные бизнесовцы спынили справу, каб отлымать тлумачение местовых органов улады на конт чергового истотного подвышения податков. В эфире «Свобода» на черзе международные новины. Парламент Чехии большинёй в один голос вынес вотум недоверу ураду Мирика Тополаника. И он будет выконывать обовязки до формования нового ураду. План перебудовы газовой транзитной системы Украины не имел антироссийской скированности. Такую заяву зробила сегодня украинский премьер-министр Юлия Тимошенко. И она заявила, что Россия так само может взять удел у инвестиционных проектах, планах реконструкции и модернизации, какие Украина обмерковывала с представниками Евразвязу на этом тыдне. В свою чергу российский президент Дмитрий Медведев заявил, что Россия отклала межурадовые перемовы с Украиной по газу на непевный термин в связку с досягнутыми погоднениями помеж Украиной и Европейским Звязом. Левая партия «Працы Израилю» приняла решение вступить в коалицию, якую формует лидер партии Ликуд Беньямин Нетаньяху. Ранее Ликуд уже домовился на конт коалиции со скрайне правой партией «Наш дом Израиль» и религийной партией «ШАС». Погоднение с партией «Працы» дозволит Ликуду отримать поддержку большинства у Кнессете. Сербия сегодня означает 10-годие початку бомбования ее территории силами НАТО. МУЗ Грузии распаўсюдзіла відэаматэрыялы, якія сведчаць, як сцвярджаецца, аб падрыхтоўцы ў краіне дзяржаўнага перавароту. Учора былі арыштаваныя 14 апазіцыянераў. Выслухалі выпуск навінаў.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 перадача «Паштовая скрынка 111. Агляд ваших лістоў на свабоду». А зараз экспертыза свабоды. Некалькі дзён невялікім перапынкам працягваліся перамовы Александра Лукашэнкі з расійскімі лідарамі. Ці ўдасца Александру Лукашэнку збалансаваць беларускую замежную палітыку, што азначае сустрэча з прэзідэнтам самаабвешчанай Рэспублікі Абхазія Багапшым. Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць у нашай перадачы намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
На мінулым тыдні ў чацвер прэзідэнты Беларусі і Расіі Лукашэнка і Мядзведзеў 7 гадзін правялі ў перамовах у падмаскоўным Завідава. Здавалася б, было часу, каб вырашыць усе пытанні. Тым больш яны сустракаліся не так даўно, мінулым месяц. Аднак праз дзень у суботу Лукашэнка зноў тэрмінова ляціць у сочынскі курорт Красная Паляна, зноў дзеля сустрэч з Мядзведзевым, да іх падключаецца расійскі прэм'ер Пуцін. Калі адкінуць версію, што Лукашэнка паехаў проста пакатацца на лыжах трэці раз за два тыдні, то што стаіць за такой інтэнсіфікацыяй перамоўнага працэсу? Спадар Марціновіч.
Зараз
зараз склалася така геополітична ситуація, що Росія і Білорусі мають сябравати, ось не глядячи на те, що сябравати не хочеться. Після того, що відбулося з єврокомісаром Бенітою Феррєро-Вальдне, після того, як вона не зустрілася з Олександром Лукашенко, склалася ситуація, коли треба винести ніяких нових партнерів, щоб з ними сябравати. До того, як Олександр Лукашенко приїхав у четвер в Москву, розмовляти з Путіним і з Медведєвим було не об чим. І вони зустрілися, і раптово всі разом рішили, що треба говорити далі. Тому що західний вектор у Білорусі зараз амаль що зник. Те, що відбулося з Феррєро-Вальдне, означає, що і лібералізація, і перемови з Заходом будуть зараз звернуті. Ну, а ніяка зовнішня політика у Білорусі повинна бути. Тому ось раптово активізувався, не глядячи на те, що цього не було у повістки дня і білоруського, і російського боку, активізувалися російсько-білоруські стосунки.
Господар Коктыш, а якая ваша версія, чым выклікана такая інтэнсіфікація перамоўнага працэсу паміж лідарамі Беларусі і Расіі?
Беларускі бок праследуе дві мэты і дастаткова паспяхова. Па-першае, гэта прагматычная дамоўленасць аб расійскім крэдыце на 100 мільярдаў рублёў. Па дадзеных Белстата, экспарт знізіўся на 55% па мінулому месяцу. Беларусі з улікам тых грошай, якія яна ўжо атрымала, спатрэбіцца нешта каля 4 мільярдаў даляраў па гэтаму году, каб скампенсаваць гэтую страту. Частка гэтых грошай уже была атрымана, але якраз не хапае сумы прыкладна па 3 мільярды даляраў. То якраз ідзе размова з Расіяй, патэнцыйны размен прызнання Паўдзённай Асетіі ды Абхазіі у абмен на расійскі крэдыт. Па формулі спачатку прызнання, а потым крэдыт. Таму Беларусь будзе прызнаваць Паўдзённую Асетію ды Абхазію, калі не шукае іншых альтэрнатыў гэтым 3 мільярдам даляраў. А я шукаю, то працэс будзе цяжкі. По-другое, это довольно слушный месседж для Европы, бо Европа зусім не готова признать некий факт поразы на белорусскую направку.
Вось господар Мартинович сказал, что заходний вектор зник из-за того, что не отбылася встреча Лукашенко с еврокомиссаром Феррєро-Вальдне. Але апошний месяц Беларусь проводила вельми активный диалог с Европой. У Менск прыязджала шмат еўрапейскіх дэлегацый, у тым ліку верхоўны прадстаўнік Еўрасаюза ў замежнай палітыцы і палітыцы бяспекі Хаўгер Саляна, і перамовай з ім Лукашэнка застаўся вельмі задаволены. У пятніцу Беларусь была ўключана ў праграму Еўразвязу ўсходняе партнёрства. МЗС выказаў задаволенасць з нагоды гэтага рашэння. Ну а Маскве, мусіць, гэта не вельмі падабаецца. Можа, гэтым выкліканы такія інтэнсіўныя перамовы Лукашэнкі з кіраўніцтвам Расіі, можа, Мінск імкнецца правіць вось гэты баланс сваёй замежнай палітыкі, то бок крок на захад павінен кампенсавацца крокам на ўсход. Спадар Мартинович.
Было б подменой понятков, подменой причины и следствия, кажучи по-русски. Сказать про то, что заходний вектор белорусский зник за того, что не отбылось с встречи с Бенитом Феррєро-Вальдне. Это следствие певных процессов, которые отбывались в белорусской власти на прошлом тыдне. На мой погляд, ниякая Россия не может вымусить белорусского лидера рассобачиться с Европой, чем он сам. То, что отбылось в стосунках с Европой,
пробачьте, господар Мартинович, а что, власно, короче, отбылось? Не отбылась и встреча Лукашенко с Феррєро-Вальдне? И еще?
Взрыв встречи с европейским комиссаром у этой внешнеполитической ситуации, в которой мы зараз живем, это то же самое, что не встреться с Господом Богом. Бенито Феррєро-Вальдне по уплывовости у справе, например, запрошения Александра Лукашенко у Прагу, эта встреча была наибольш серьезной, вырашальной за все встречи, которые были до гэтуль. Встреча с Саланом была встречей рамочной. Там не обмерковывались некие умовы. Перенесено поседжение консультационного совета про администрацию президента, органа, який був створений менавіта, каб лізір нейкій Європі принести. Ось це вельмі добре підтвердження того, що білоруська знішня політика у бягучий момент зміняється. І не Росія вимусила Білорусі цю знішню політику скоректувати. То, що Олександр Григорович уже кілька днів сидить у Росії, це слідство, знову ж, а не причина того, що відбувається.
Господар Мартинович, а тоді у чим причина?
Причина, на мой погляд, полягає перше у тим, що Європа занадто послідовно почала імкнутися до демократизації реальної становища у Білорусі. что на передодні вясновых акцыяў пратэстаў вельмі не добра для беларускага лідару. Ён разумее, што калі вясновыя акцыі пратэста будуць адбывацца ва ўмовах, у якіх у 86-м годзе у СССР адбывалася перабудова, гэта можа павесці да нейкіх выбухаў. Акрамя некалькіх тысячаў апазіцыянераў, зараз у сітуацыі патэнцыйна гатовай да выхаду на вуліцы знаходзяцца ў Мінску яшчэ некалькі соцень тысячаў людзей, якія да апазіцыі ніякіх адносінаў не маюць.
Лукашенко весь час подкресливает, что он встретился с Солана и об усім домовился, а Солана все-таки занимает большую посаду у иерархии Европейского Звязу, чем Феррера Вальднер. А по-другому, он, может, пройдет 25-го соковика, пройдет не надто брутально, не надто бурливо, и все снова вернется на свои ранейшие рейки. Господар Коктыш, а как вам бачится вот этот европейский аспект у перемовах Беларуси и России?
Во-первых, что с Феррером Валдер отмылись размовлять, это проблема столицы Феррера Валдера. Европейский комиссар не мая никаких таблиц полномочий. И я тут покажусь с Валером, когда Хавьер Солана сказал, что все добро, то не Феррера Валдер казать мне, что еще. По-другое, Беларусь, опроща иншего, зараз является незамещальным коридором для транспортировки белорусской нафты. Тому зараз ставить под небеспеку весь этот коридор, это не будет робить ни Россия, ни Европа. Так, когда будет погроза дестабилизации, это допомогу окажет и Россия, и Евразия. Это будет для них обоих куда тоннее, чем потом платить за принципную дестабилизацию нафтовых поставок. Посмотрите, что тычется сближение Беларуси и Евразвяза, сходнего партнерства. Не будем забывать, что сходнее партнерство было вынахачено в первую чергу для украинского президента Ющенко. Как нечто такое заробить, некую цукерку, как он делал и был задоволен, чему он не делал нас. И как раз эта цукерка потом была поширена и выросла в сходнее партнерство. Али полетите на те статьи расходы, которые предугреживаются у сходнее партнерства. Так одна из первых статей это умоцование белорусской и европейской смеши, что вельми символично. То есть я бы не сказал, что это некая такая особливо мощная интеграция. По-четвертое, я не бачу последовательности европейской политики в Беларуси. Евразвязу просто потребно зараз достигнуть неких успехов на белорусском направлении. И Евразвяз загодя погодился, как в этой успехе имели символичный характер. Так что никаких российских проблем, а относно сегодняшнего этапа белорусско-европейской интеграции, тут и не может. С уликом того, что эта интеграция покуль носит вельми специфичный характер.
Одним из важных пытаний, по яким на керавництво Беларуси ажыццяўляецца тиск из Европы и из Москвы, это пытание о признании, ці не признании Паўднёвай Осетии и Абхазии. Пусть учора у Сочи Лукашенко сустрэўся с президентом самообвешенной республики Абхазия Багапшем. При этом Лукашенко вельми настойливо акцентовал увагу, что перамовы велися по экономичных темах. Что означает этот жест, кому ён скіраваны? Господар Коктыш.
Беларусь будет гандляваться за признание Паўднёвай Осетии и Абхазии до апошняга. Это значит, что коли Беларусь не знойдет никаких інших вариантов для отримания российских 100 миллиардов рублей, то она, конечно, будет вымушена признать этой республики. А коли некие альтернативы будут, то, конечно, Беларусь будет тягнуть и отсовывать это питание на путь. На перемогу с Магавшем Александр Львович просто зарезервовал для себя максимум для дальнейших маневров, и зараз он будет чекать, все успримут в Европе той месседж, який он Европе дал своими частыми поездками у России. Бо може Европа спалохает и саправды дать те же самые гроши. Это вельми зразумелая и довольно профессийно ожитевляемая гульня на подвышение. Коли Россия провокуется на то, как поднять свои ставки, ее развязь провокуется на то, как узнять свои ставки. Лукашенко довольно поспехово гуляет у весь час своего президента.
Спадар Мартинович, а як вы оцениваете эту встречу Лукашенко с керовником Абхазии Багапшем? Кому это сигнал и об чем сигнал?
Вось уже гучать такие комментарии, что это сигнал об тем, что Беларусь признает и Абхазию, и Осетию на первом же поседжении Палаты представников другого красовика. Но на мой погляд, есть одно питание, которое зараз повстає. На во что сустракаться с Багапшем, коли мы собрались нечто признавать. Тогда просто тихо и без усиляких перемовов, таких нервующих Европу взяли бы и признали. Навод нема проблема у тем, как на два дни позачерговую сессию собрать. А лишь этого не робится. Замест этого Александр Григорович Януковича, подводить там до этого богатше и робить с ним встречу. На мой погляд, это правда. Это может быть некая спроба сигнализовать Европе с белорусского боку, не с российского. Для России, на мой погляд, это питание уже давным-давно не стоит так остро. Признание этой Осетии и Абхазии. Это уже давным-давно не российская гульня, а именно это белорусская гульня и, принамсі, гульня на нервах Европы. Это демонстрация того, что, по-перше, нам потребны гроши, те 3 миллиарда, про которые оказалось уже зараз. А по-другое, не треба забываться и про политику. Это месседж до того, что мы можем полепшить стосунки, мы можем не признавать это несчастные краины, непризнанные. А лишь давайте-ка вы не будете так давить на нас на тему демократизации права человека. Давайте-ка вы звернетесь до той риторики, якую мы почули из устного Хавьера Соланы. А по сути, это Солана приехал, как сказать, что мы просто будем сопровождать без усиляких там неких попередних умовов. Вот такое сябровство Беларуси потребно. Именно на такое сябровство Беларусь намагается склонить Европу этими вот нервующими встречами с богатшим.
Прогучала передача «Экспертиза свободы». У ней удельничали з Менску намесник головного редактора «Белгазеты» Виктор Марцинович и доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коптыш из Москвы. Передачу подрихтовал Валер Карбалевич. Ну а зараз нагадаем про головные темы дня.
Напередодні Дня волі Міністерства юстиції попередила дві опозиційні партії БНФ об відказності. З попередженням виступає і начальник Менської міліції. Заявники акції звертають увагу, що прості до пропонованої уладами пляцовки площі Бангалор по вулиці Сурганова немагчима, бо там іде ремонт. Експерти міжнародної амністії радять білоруським уладам увести мораторій на смертне покарання. У Речиці пройшов одноденний страйк предпринимальников. На трьох ринках вони спинили працю, каб довести, що нові податки їм не під силу. На этом тижні збирається виписатися домов пацієнтка, якої півтора місяця тому пересадили серце. Наталя Радкевич дала інтерв'ю Радіо Свобода. Агнішка Ромашевська вертається на посаду керівника телеканалу «Белсат». Цены на кватеры у столицы снизились, почали находиться и покупники. Однопакаевая кватера теперь каштует от 35 до 50 тысяч долларов.
Только в сердце тревожным почую за краину родимую жах. Вспомню острую браму святую и вояков на грозных конях.
Только 25 соковика.
Только на свободе.
Один день БНР.
Белорусская народная республика перемогла. Прошло 90 годов. Как выглядит жизнь, какое могло быть?
25 соковика. Лепшие творы удельников легендарного конкурса свободы и снова в эфире. Каждые полгодины от 18.30 до полуночи.
Не пропустите. Вы на хвалях Радио Свобода и зараз передача «Поштовая скринка 111». Заглядом ваших листов на свободу Валентин Жданко.
Подчас недавнего наведывания Витебщины Александр Лукашенко назвал белорусскую оппозицию ворогами народа и пятой каленой, а оппозиционных лидеров черговый раз облаял как вашивых политиков и отморозков. Ці магчыма после таких эпитетов уявить, что гэтыя люди сядут за одним столом и будут шукать компромисс? Некоторые наши слухачи лічаць, что образливые означения, якія прогучали з вусного президента, могут мець для оппозиции зусім не тыя наступствы, на якія відавочна разлічваў іхны аўтар. Вот что піша з гэтай нагоды ў сваім лісце на свободу наш давний сябар Кастусь Сырэль з Ушачаў. Мяркую, что своими суперкатегоричными выпадами супраць оппозиции Александр Григорович может досягнуть зусім супрацьлеглага эфекту. По-першее, такие ярлыки, як ворог народа, вельмі двухсэнсоўныя. Народ у нас не такі дурны, як думае ўлада. Многія ведаюць, што ворагамі народа ў свой час былі абвешчаныя і Сергей Павлович Каралёў, і Андрэй Мікалаевіч Тупалеў, і мноства іншых вядомых і выбітных людзей. Па-другое, перабор крытыкі нейкай ідэі ці партыі можа выклікаць замест непрыняцця падвышаную цікаўнасць. Людзі майго пакалення добра памятаюць, як ганьбілі калісьці ў СССР буржуазнае мастацтва. І да чаго гэта прывяло, не буду прыводзіць многа прыкладаў. Дастаткова нагадаць сусветна вядомую групу «Бітлз». Пра звыццё радыёглушылак мы вышукавалі замежныя радыёстанцыі, каб запісаць на сваю дайну ці ноту творы улюбёнай групы, а разом з тим ненавмисне знайомилися з іншими проявами так званої ворожої ідеології. Коли на некілька годин трапляла у руки пластинка, привезеная за бугра, гэта було за щастя. Записане тиражавалі. Ми носили прически, як у Бітлз, шили штани, як у Бітлз. Таким чином, контрпропаганда перетворалася у свою супротилегласть, пропаганду. Як кажуть, запретний плод сладок. Ці ще один мой особистий досвід. З відомим твором Александра Солженіцина «Архіпелаг ГУЛАГ» я упершиню познайомився праз Радіо Свобода. На початку 70-х, здається, улетку 72-го, витримки з твору читалися на хвалях Свободи. Цікавість до твору була викликана менавіта цкаванням його і ягонага автора у советських СМІ. Заодно я набив добрий досвід поменшення перешкод ад радіоглушилок. Приймач був на той час вельми нядренний – радіола другого класу «Латвія-М». Дзеля пронікнення у свядомасць грамадзянаў нейкай ідэі не абавязкова мець уласныя СМІ ды іншае матэрыяльнае забеспячэнне. Яна паспяхова можа скарыстацца паслугамі таго, хто яе не ўспрымае ці нават ганіць, у дадзеным выпадку выступамі Александра Рыгоравіча. Апазіцыя павінна дзякаваць Рыгоравічу за такія выступы. Гэтак лічыць Кастусь Сырэль з Ушачаў. Падзякі ад тых, каго назвалі ворагамі народа і вашывымі адмарозкамі, не прагучала, але і абразаў у адказ чуваць не было. Апазіцыйныя лідары, відавочна, ўжо звыкліся з такімі характарыстыкамі, як, зрэшты, звыклася і грамадства. Не думаю, што гэта выклікала значнае ўзрушэнне сярод большасці беларускага насельніцтва. Куды больш клопату і трывогі дастаўляе многім людзям тое, што на працягу апошніх месяцаў імкліва зніжаюцца заробкі, даражэе жыццё, павялічваецца пагроза беспрацоўя. І адцягнуць увагу грамадства ад гэтых праблемаў гучнымі палітычнымі абвінавачаннямі і пошукамі ворагаў народа наўрад ці атрымліваецца. Нашы слухачы Ігар Кавалёў, Іван Міхалевіч, Дмітры Захараў і іншыя жыхары Ліды, усяго 7 подпісаў, устрывожаныя нестабільнасцю беларускага рубля. Усе яны пацярпелі ад студзеньскай дэвальвацыі і з гэтай нагоды пішуць: «Ніхто з кіраўнікоў свету не падмануў свой народ так, як гэта зрабіў Лукашэнка. Калісьці абяцаў вярнуць савецкія ўклады, якія згарэлі ў Ашчадным банку. Вось мы і дачакаліся. Нас падманулі зноў, другі раз, калі абясцэнілі з новага году рубель больш як на 20%. Летась герой Беларусі Пракаповіч абяцаў, што рубель адносна даляра падаць не будзе. А ён падае, ледзь не штодня. Калі так будзе працягвацца і далей, дык да канца года даляр будзе каштаваць 5 тысяч беларускіх рублёў, а можа і болей. Адпаведна, растуць і цэны на ўсё. Дык можа цяпер прысвоіць Пракаповічу звання двойчы героя за тое, што загітаваў нас класці ў банкі беларускія рублі. Бог пакарае ўладу за такі падман. Надакучыла яна, зрабіла нас жабракамі. Хопіць, галасаваць за яе больш не будзем. А вы, на Радыё Свабода, таксама вінаватыя. Чаму дапусцілі ў эфір Багданкевіча, які так хлусіў нам, каб грошы захоўвалі ў банках у беларускіх рублях? Няўжо нельга было папярэдзіць нас загадзя, да студзеня, што рыхтуецца дэвальвацыя? І эканаміст Раманчук пра гэта таксама чамусьці не казаў. Так што і яны заадно з Лукашэнкам. Напісалі ў сваім лісце на Свабоду Ігар Кавалёў, Іван Міхалевіч, Дмітры Захараў і іншыя жыхары Ліды, усяго 7 подпісаў. Усе яны пенсіянеры і ўсе пацярпелі ад дэвальвацыі беларускай нацыянальнай валюты, у якой захоўвалі свае ўклады ў банках. Рашэнне пра тое, каб з 2 студзеня на 20% абясцэніць беларускі рубель, прымалі не Станіслаў Багданкевіч і не Яраслаў Раманчук. Тым больш, ведаць строга канфідэнцыйную інфармацыю пра дату і памеры дэвальвацыі ні Багданкевіч, ні Раманчук не маглі. І вашы спадарства абвінавачані на адрас Станіслава Багданкевіча, які нібыта заклікаў захоўваць зберажэнні ў беларускіх рублях, таксама беспадстаўныя. У сваіх леташніх выступах на Свабодзе былы кіраўнік Нацбанку раіў не аддаваць перавагі ніводнай валюце, а каб застрахавацца ад магчымых курсавых ваганняў, рэкамендаваў захоўваць ашчаджэнні ў розных валютах.
У эфіры Радыё Свабода і перадача «Паштовая скрынка 111». Вашы лісты на Свабоду чытаў і аглядае Валянцін Жданко.
Наш слухач Мікалай Каліноўскі з Наваполацку ў сваім лісце на Свабоду спрабуе асэнсаваць грэблівае стаўленне многіх беларусаў да сваёй нацыянальнай мовы. Ён піша: «Што ж гэта робіцца? Я баюся папрасіць па-беларуску ў краме пару шкарпэтак. Аднаго разу спытаў. Жах, што рабілася. Зрабілі выгляд, што не пачулі. Потым пачулі, але доўга не абслугоўвалі. Потым насміхаліся. А ўрэшце адказалі, што таго, аб чым прашу, няма. Што не кажыце, цяжка так жыць, кожны дзень адчуваць уласнай спіной грэблівыя позіркі так званых беларусаў. З крама яшчэ паўбяды. Хто найбольш адбівае ахвоту размаўляць па-беларуску, дык гэта настаўнікі. Аж вочы ў іх вылазяць на лоб, калі пачынаеш адказваць па-беларуску фізіку ці біяграфію Льва Толстога. Пажыві так, сапраўдны Беларусі, калі цябе цкуюць і ганьбяць кожную хвіліну, да яшчэ Мілінкевічам абзываюць. Праблема не ў тым, што беларусы не ведаюць сваёй мовы. Не, яны яе цураюцца, саромеюцца, баяцца чужых позіркаў. Я бачу, як малады хлопец палахліва хавае толькі што набытую ў шапіку нашу ніву, каб не бачылі, не лаялі. Назіраю, якія вочы ў дзяўчыны, калі тая пытае ў кнігарні, а на беларускай мове што-небудзь ёсць? Ёсць, адказваюць, вось, слоўнік. Адкуль бярэцца гэтая гнеўная лютасць да свайго ў шчырым, добрым, пяшчотным сэрцы беларуса? Чаму ў грамадстве такія адносіны да ўсяго беларускага? Зразумела, тэлебачанне, радыё, газеты робяць сваю справу. Але ж ёсць альтэрнатыва, калі захочаце, адшукаеце. Дык жа не шукаюць. Кажуць, а навошта нам? І гэтага хапае, нам і па-расейску добра. Абрыдла, для каго ці для чаго трывала наша мова пакуты за кратамі? А дубоўка? А Кузьма Чорны? Дзеля будучыні Беларусі яны цярпелі, дзеля нашай будучыні. Таму хопіць, дзяўчаты, жанчыны, бабулі, дзядулі, хлопцы, мужчыны, ганарыцеся сваёй мовай, размаўляйце на ёй. Няхай лаюць, лезуць на сцяну, трымайце гонар нашай нацыі і будзьма беларусамі. Напісаў у сваім лісце на свабоду школьнік з Наваполацку Мікалай Каліноўскі. Гэтыя ж пытанні, гэтыя ж здзіўленні, расчараванні, абурэнні гучалі ў выступах людзей, неабыякавых да лёсу беларушчыны, пачынаючы з 19 стагоддзя, і працягваюць гучаць цяпер, калі беларусы маюць уласную дзяржаву і калі б здавалася, ніякія вонкавыя ўплывы, ніякія імперскія памкненні суседзяў не замінаюць ратаваць і развіваць сваю нацыянальную мову. Справа, аднак, не толькі ў замежных уплывах і не толькі ў афіцыйнай палітыцы цяперашняй улады. Відаць, не толькі шчырасць, дабрыня і пяшчота ў тых сэрцах, калі там знайшлося месца і грэблівасці да ўласнай духовнай спадчыны, і нецярпімасці да тых, хто спрабуе выправіць такое становішча. На заканчэнне кароткі ліст ад Уладыславы Клебановіч з Юеўскага раёну пра тое, якое месца займае Радыё Свабода ў ейным жыцці. Слухачка піша: «Мне ўжо 77 гадоў. Муж памёр, мела двух сыноў, абодва ў розны час трагічна загінулі, пакінуўшы сем'і і дзетак. Жыццё цяжкое. А тут яшчэ зламаўся мой старэй прыймач. Раней я кожны дзень слухала Радыё Свабода. У цёплыя дні нават адчыняла вакно, каб і іншыя людзі маглі вас слухаць, ведаць праўду. Таму я і мае знаёмыя, якія таксама любяць свабоду, просім, калі гэта магчыма, прыслаць прымач, каб разам жыць беларускім духам. Бо Радыё Свабода – гэта духоўная сіла», напісала ў сваім лісце на свабоду Владыслава Клебановіч з Юеўскага раёну. Пад ім таксама паставілі подпісы сямёра знаёмых слухачкі. Мы шчыра ўдзячны вам, шаноўныя сябры, за гэтыя словы і за шматгадовую адданасць нашаму радыё. Вашу просьбу мы неўзабаве пастараемся выканаць. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Вашы допісы на свабоду чытаў і аглядаў Валянцін Жданко. Я таксама звяртаю ўвагу, што са свабодай можна звязацца праз тэлефон 266-39-52. Аўтаадказнік уключаны круглыя суткі.
Мой дзень волі. Як вы адзначылі дзень волі 25 сакавіка? Што гэты дзень азначае для вас? Раскажыце, прышліце фота, відэа, станьце аўтарам свабоды. Наш тэлефон у Менску 266-39-52. Электронны адрас знойдзеце ў інтэрнэце на сайце свабода.org. Прызы, кнігі, бібліятэкі свабоды.
Дарагія слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы ладзіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду!